bohužel, tak jak to v komunismu bylo, že výběr lidí a hodnot byl převrácený, začal být pan profesor Fila v neúctě od orgánů a i od malířů kolegů. Ta situace se horšila celkově v poměrech kumštu, takže to dopadlo i tak, že Fila nemohl vystavovat, dostal zákaz vystavování a mám nezapomenutelný zážitek, kdy přišel k nám do ateliéru a jako ke svým dětem nám řekl, co právě prožil. Potřeboval asi se svěřit někomu, o kom věděl, že ho má rád. A řekl, víte, oni mi na té schůzi řekli, že neumím ani nakreslit ruku a že mi zakazují vystavovat. My jsme si toho hrozně vážili, že on měl k nám takovýhle poměr a byli jsme vlastně jeho. Namaloval jeden moc krásný obraz na národní píseň o Ovčákovi. A přinesl nám ho ukázat. Tam byl, já jsem Bača velmi starý, nedožijem do jary a tak dál. A tam byly znázorněny ovce, že ty ho přežijou. A on nám zprostředkoval vlastně tímhle obrazem, co si myslí o sobě a o nás. Aby nebylo v tom nějaké dojetí, tak řekl, a ty blbý ovce, to jste vy. Chtěl nám říct, já umřu brzo, ale vy to přežijete a dokážete. To jsou silné zážitky a nesu to v sobě jako určitou výzvu. Pan profesor pak opravdu brzy zemřel a my jsme jako žáci mu drželi čestnou stráž. Já jsem potom nastoupila jako čestný rok k panu profesorovi Strnadlovi, kde jsem se učila grafiku. Celkově ta doba ale byla dobou po válce. Ono bylo něco ve vzduchu, takový náboj, že všichni jsme byli šťastní, že studujeme. Bylo to nevyslovitelně průbojný. Nikdo nás nemusel nutit, aby jsme šli na přednášky, nebo aby jsme byli včas v ateliéru, protože každý mu šlo o to, aby tam byl, aby byl co možná nejdřív v ateliéru, nás bylo totiž 50, aby si mohl ty štafle postavit co možná nejvýhodnějc k tomu modelu. Takže to bylo taková celkem radostná práce. A těch 50 studentů bylo vlastně z 5 ročníků společně na práci s tím modelem. Byli to jak hoši, tak dívky a musím říct, že bylo strašně zvláštní, že my jsme byli absolutně jenom kamarádi. Tam nedocházelo k nějakým, jak je v současné době moda, sexuálního uvolnění a tak dál. Nebo jak bych to řekla. No. Nejlepší výraz by bylo to nadšení. Nadšení pro práci a že se něco děje. Chodili jsme do menzy, tak jako chodí dneska studenti. Oblíkaní jsme byli v tom, co bylo po válce, to znamená skoro nic. Já jsem nosila jeden týden americkou košili vojenskou a druhý týden starý svetr po tetě. A všichni jsme skoro nosili manžestráky, které v té době byly jako jediná taková dobrá věc. Ovšem s tím, že po prvním vyprání se vysypaly ty manžestry z toho kolena. Nějak v té době jsme nekoukali na tyhle věci, které byly podřadné a zbytečné. Nosili jsme v hlavě fantastické projekty a cíle a to kamarádství bylo veliká cenost. Samozřejmě, že mezi náma byly i ty fízlové, ale dalo se s tím žít. Já jsem nikdy nevstoupila do strany ani do svazu mládeže. Prošla jsem jak zázrakem a doštudovala jsem. Ty nátlaky byly dost velký. Snili jsme o budoucnosti. Neuměli jsme si ale konkrétně představit. A to, co se nám slibovalo, jako že budeme mít práce a bude všude jenom se dělat výtvarný umění a naše škola, že bude vlastně zdobit města a tak, tak s tím jsme se trochu rozcházeli, protože jsme si uvědomovali, že ta realita je úplně jiná. Ale jako každý mladý člověk, tak měli jsme svoje ideály, že budeme malíři a svobodní malíři a ty dny byly naplněny tolika prací a tolika starostma, že člověku se žilo vlastně, i když ze dne na den, ale žili jsme nadšeně jako mladý lidi. No. Život nás studentů nebyl jenom životem ve škole, ale bylo nám řečeno, že když dělnická třída na nás vlastně pracuje a my si jen tak studujeme, že musíme vrátit tomu státu zpátky to, co oni do nás investují. To znamenalo rozumnýma slovama, že jsme měsíc svých prázdnin věnovali bezplatně státu brigádama. Takže jsem vlastně budovala novou huť v Ostravě, farala jsem do dolu v Karviné, byla jsem u tavicích pecí v Ostravě, dělala přípravu práce a nakládání skrývky zemin na úzkokolejky, na přehradách, ve Slapech a na Orlíku. Jak vypadal takový denní program a režim na takových brigádách, je to, že byl absolutně vojenský. Nástupy, body za práci, potrestání těch, co nesplnili normy, chvála toho soudruha, který splnil body. Jídlo se nedalo jíst. Ale dneska s odstupem doby to celkem hodnotím jako věc, která mě prospěla. My jsme něco viděli a my jsme mohli poznat věci. Byla to tvrdá věc, ale myslím, že prospěšná. Byla ta práce pro nás manuální těžká, pro ženský někdy velmi těžká, ale právě ty dojmy z toho, třeba ty hutě, to je kouzlo barev, i když je to za strašného řevu. A bylo to vlastně i pro nás trochu inspirace pro náměty, které jsme potom zpracovávali v ateliéru. Zážitky fárání v dolech byly dost otřesný. Tam jsem teda nebyla přímo, že kopám uhlí, ale byla jsem tam jako výtvarnice a v munduru, v helmě, v těch těžkých botách, když člověk sfárá do X pater, kde je horko a těžko se pohybuje a člověk se dostane do slují, které jsou tak nízký, že tehdy to tak bylo tedy, že ty horníci na kolenou kopají v díře. Člověk si uvědomí tu hodnotu té práce a toho člověka, který v tomhle prostředí tráví život. Já jsem z toho udělala námět, ale z něčeho úplně jiného. Byla jsem potom v hangárech, kde byl přes celý hangár byl pohyblivý pás, na kterém to vykopané uhlí s balvanama projíždělo. Po obou stranách stály ženy a ty rukama vybírali ty balvany z toho pojízdného pásu. To dělali celou směnu. To bylo otřesný zážitek, já jsem to namalovala, samozřejmě se to nikdy nevzalo vystavit, to nešlo. Protože tak se neprezentoval socialismus. Pan profesor byl nemocný natolik, že nemohl chodit ke korekturám, když jsem dělala státnici. A protože jsme se pak při státnicích, každý s velkou plachtou obrazu, nemohli vejít do ateliéru školy, přestěhovali nás, ty, co měli dělat ty státnice, do jiné budovy, kde nebyl výtah a pan profesor tam nemohl za námi vůbec jako nemocný dojít. Takže jsme nosili ty plachty dolů na ulici. Tam jsme je rozvinuli a pan profesor na ulici korigoval. Ta doba byla ve všem vyšinutá. Ale člověk si na to zvykne. Bylo to docela pro nás romantický a zajímavý, že v téhle budově Konvické ulice, která vlastně patřila pod STB budovu tam vedle, jsme žili takovým rodinným životem. Nosili jsme si tam něco k vaření, samozřejmě jednoduchý, a měli jsme tam dokonce i společnou kočku, kterou já jsem našla na plotě a která tam žila s námi. Právě ty vzpomínky na tu kolegialitu a kamarádství jsou asi nejkrásnější, na co si člověk vzpomíná z těch studijních dob. Za mého studia jsem se seznámila i se svým budoucím manželem. Správněji řečeno, jsem se zamilovala do jeho překrásného baritónu. A protože jsem neměla zkušenosti, tak jsem se domnívala, jak tehdy jsme byli vychovávaní, že po 7 letem chození spolupřátelství se musím vdát. Naše cesty ale byly úplně rozdílné. On byl zpěvákem v operetě na Kladně, potom členem sboru České filharmonie a jeho svět byly město a Bary. Vůbec jsme si nerozuměli. Ani chlapec, který se nám narodil po 2 letech, nás nezblížil, spíš naopak. I když jsme se nehádali, tak ty rozpory byly tak velký, že zní to úplně pro mě dneska nepochopitelně, že mi zakázal, abych malovala doma. A musela jsem sundat všechny obrazy ze zdi, které byly moje. Nevím, co ho vedlo vůbec k takovýmhle rozhodnutím. V té době bylo ale bytová krize tak velká, že vlastně nebyla naděje, že bych si našla někde ateliér nebo nějakou místnost, abych mohla pracovat. Já jsem to řešila tím, že jsem spolupracovala potom s časopisama pro děti, ABC a mateří doušku. A to jsem mohla kreslit doma, když jsem byla se synem a nikoho to nerušilo. Pak jsem měla další řešení, že ve dne jsem byla doma se synem a v noci jsem chodila malovat do Prahy. Tehdy byla Praha klidná. Já jsem to dělala tak, že jsem si třeba sedla na Václavském náměstí. Pod muzeem je takový malý trávníček jako kašna. A tam jsem byla izolovaná a mohla jsem volně bez problémů malovat. Udělala jsem si takový trochu legrační plán, že počkám, až bude syn plnoletý a pak odjedu nejdál, kam se dá. Tehdy se dalo odjet nejdál na Slovensko a protože jsem Slovensko milovala, byla jsem tam několikrát už i s rodičema turisticky, jsem měla takovou vizi, půjdu do nějaké nejposlednější horské vsi, kde budu učit na škole a budu si malovat přitom. To jsem sdělila i mému muži. Bylo to pro mě určitým ulehčením. V té době jsem ale musela z nutnosti začít jít učit a šla jsem na základní školu v Záběhlicích učit výtvarnou výchovu. Ilustrace pro dětské časopisy mi dělaly radost. Byl to vlastně i průvodně svět mého dítěte a rozuměla jsem tomu, co je pro dítě hezký, aby se na to podíval. Dělala jsem jak obálky, tak ilustrace k jednotlivým povídkám. Byly to většinou dětská, motýlkové, kytičky, prostě svět dětí. Pro časopis ABC, který byl pro starší už děti, jsem kromě ilustrací k povídkám dělala jednu velmi zajímavou věc na tehdejší dobu. Na zadní stránce byl seriál, kde jsem si vymyslela jak text, tak jsem to ilustrovala. Byl to vlastně komiks a protože to v jiných časopisech neexistovalo, tak se mi stala ta nemilá příhoda, že v Rudém právu byl o mě článek, který se nazýval Liška na vinici. Nevím, proč s tímhle titulem. A bylo o mě napsáno, že soudružka ta a ta ničí duše dětských tvorečků a americkými svinstvy plní naše časopisy. Přitom obsah těch mých komiks byly vlastně skoro až naučné povídky veselý pro děti. Vždycky tam byl chlapec, který měl čepici se znakem ABC toho časopisu. Ten chlapec jde do lesa a nese pro srnky pytel s krmením a setká se s liškou a s hajným a jsou tam takové veselé věci. A výsledek je vlastně ten, že udělá ten chlapec dobrou věc, že nakrmí ty srnky, dá jim to do jesliček. A přitom tohle takováhle pro děti i výchovná věc a myslím, že i dobře nakreslená, už tím, že to byla forma komiksu, vadila lidem, kteří dělali cenzuru v novinách. Při Svazu výtvarníků bylo také zahraniční oddělení a to zprostředkovávalo některým lidem cesty studijní do zahraničí. To zahraničí znamenalo samozřejmě jenom bratrské státy. Náhodnou shodou okolností mě nabídla sekretářka tohoto oddělení cestu do Bulharska ještě třema lidma, jako zájezd mezi Bulharskem a Československem, s tím, že je to vlastně pracovní zájezd. Takže jsem byla měsíc v Bulharsku, namalovala jsem dost obrazů, byl to pro nás velký zážitek, protože jsme se dostali poprvé k moři a v té době Bulharsko žilo ještě dost tradičně. I architektura byla původní, takže náměty pro nás byly exotickým něčím a úplně inspirativně kouzelnou barevností nás to fascinovalo. Přivezla jsem dost obrazů a pak jsme právě s kolegy, s kterými jsem byla na tom zájezdě, jsme udělali velmi pěknou výstavu ve Staroměstské radnici. A já potom s jednou tou účastnicí, s Vendou Hruškovou, jsme udělali výstavu v bulharském středisku na Příkopech. Tato možnost mě dala moc, protože jsem poprvně volně se mohla rozmalovat a nebyla jsem tížena žádnýma problémama, takže vlastně svobodně se moc vyjadřovat v úžasném prostředí bylo pro mě velkým krokem dopředu. Malovala jsem taky někdy v okolí mé chaty, hlavně na jaře, protože kolem Sázavy byly kouzelné stromy, které při jarních barvách byly optimistickým motivem pro moje obrazy. Bylo to vlastně období, kdy jsem vycházela přímo z reality a snažila se o umocněný výraz v barevnosti i v působivosti obsahu. Ale držela jsem se stále reálného projevu. Později, když jsem se dozvěděla o vypsání konkurzu na místo učitele na Lidové škole umění na Smíchově, tak jsem se přihlásila, protože jsem si cítila být víc povolaná k tomu dělat něco pro děti, které mají tu schopnost a chtějí se něco naučit. Tam byly podmínky pro přijetí, to, že to musí být malíř, který je činný a má pedagogické vzdělání. Byla taková komise, která pro účastníky, kteří se přihlásili, posuzovala jejich výkon při učení dětí a výsledek. Přihlásil se nás 50 a vybrali Josefa a mě. My jsme se neznali, potkali jsme se, tedy dali jsme si schůzku u Mánesa a při našem podání ruky jsme cítili, že je to na vždycky. O Josefovi říkali na Umpru, že je boží člověk. Byl jim. Byl v hrozném kontrastu vlastně vzhledem k době. Měl takové tiché vyzařování. Josef byl propojený s přírodou a tohle propojení a znalost Hostýnských hor mu umožnilo, že v době války byl velmi důležitou nápomocnou silou pro partizánské hnutí v horách a byl ve skupině partizánského odboje Jana Žižky. Říkám to proto, že komunismus po svém nástupu byl spojený s promyšlenou likvidací jak skupin v národě, tak lidí. On strávil přes 2 roky ve vyšetřovací vazbě v Uherském Hradišti v 50. letech za podmínek připomínajících vyhazovací tábory a teprve až potom po propuštění a po rekonvalescenci začal žít v jiné oblasti, odstěhoval se do Rýmařova, do oblasti, kde jsou továrny textilní, kde mohl se uplatnit jako návrhář textilních dezénů. V té době byly všechny návrhy posílané do Prahy, kde byla komise výtvarná, která rozhodovala o přijetí kterého návrhu na textil pro výrobu. A protože návrhy Josefa byly vynikající, vyžádal si pan profesor Antonín Kybal, který byl v Žírách a učil na UMPRu, rozhovor s Josefem a nabídl mu možnost studia na škole. I přes neuvěřitelně špatný kadrový posudek se za něho zaručil a on mohl nastoupit. Tak vlastně začal Josefův svět tapiserii, který dovedl k absolutní dokonalosti. Přišel taky na něco úplně nového. Zkusil tkát malé tapiserie pro interiér, pro obytný prostor. Takže tím vlastně narušil pohled na tapiserii jako jenom na reprezentativní tapiserii pro sály a zámky a tak. Po návratu do Prahy začíná jako samostatný výtvarník tkát tyto malé tapiserie a současně jako grafik v grafickém centru. Po odchodu z grafického centra se přihlásil na konkurs Lidové školy umění, kde jsme se setkali. V té době jsem získala šťastnou náhodou malý ateliér. Mohla jsem začít zase malovat. A Josef mi postavil i malý stav, abych se mohla naučit tkát. Tam začaly vznikat ty první naše studijní zkoušky s novýma technikama pro obrazy. Bylo to jako kdybychom hledali nové formy vyjádření toho, co člověk cítí a nad čím se zamýšlí. V té době jsem měla opravdu ten život bohatý i po stránce, jak všechno zvládnu. Měla jsem doma chlapce, pro kterého jsem taky vařila a starala se, jak se mu vedlo ve škole. A musela jsem dojíždět každý den na jeden konec Prahy, kde byl ateliér, pak přejít do školy, kde jsem učila na Lidušce a zase domů. Bylo to náročné, ale byla jsem mladá a šlo to. Hlavně mě nesl ten pocit toho, že dělám to, co chci. Je to velký uspokojení, když člověk může svoje sny realizovat. V té době jsem se naučila tkát a moc mě to zaujalo. Tam je totiž jedna věc, že člověk pracuje přímo rukama s materiálem. To je úžasně krásný pocit, když něco vzniká a člověk se toho dotýká. Je zajímavý třeba, že na výstavách potom, když jsme tapiserie vystavovali, návštěvníci vždycky jdou a aspoň trošinku si šahnou na tapiserii, že potřebují ten pocit toho haptického, toho dotýkání se, to přitahuje. Pro mě to byl takový návrat k těm velkým formátům, které jsem do té doby vlastně nemohla dělat.